за книгите.
Добър ден!
Радвам се, че отново си с нас и с нетърпение очаквам да разбера този път, коя е книгата, която ще представиш на нашите слушатели. Между другото, знаеш ли, че приятели, които слушат редовно тази рубрика...
Здравейте, приятели!
Страхотни препоръки им даваш. Вече нямат място в личната библиотека.
Да видят лесно ли ми е на мен?
Никак.
Аз мисля, че хора, които редовно се купуват книги, те са го имали това проблем, заложен, къкрещ, тиктакащ.
Ама сега вече заврял и превира, ми се струва.
Ние сме братя по съдба.
Но пък винаги е добра идея да дарят книгите, когато успеят изобщо да се разделят с тях.
Да, ние сме привързани към книгите си, особено тези, които харесваме. Тия, които не харесваме, пък е срамота да ги подариш или да ги дариш.
А сега, днес, коя книга ще представиш?
Забележителна книга от още по-забележителен автор по повод най-голямото спортно събитие и постижение на България през 20 век. Това е книгата «Западния гребен на Еверест», написана от Николай Петков и издадена по повод 40 години, които се навършват от българската експедиция Еверест 1984. Книгата излезе миналия месец. Съдържа както преглед, и то много подробен исторически преглед на изкачванията на Еверест, специално по западния му гребен, така и едно научно изследване за скалния строеж на Еверест. И след това има нещо много интересно. Разкази на почти всички участници в експедицията през 1984 година и запис, свален запис като текст от радиограмите, от разговорите, които са се провеждали между базовите лагери и штурмуващите свръзки,
да,
така се казва, хората, които са предприели този изключителен риск и изключителен подвиг. Еверест, България го е покорила, а всички знаем името на Христо Проданов, някои от нас може би знаят още едно-две имена и всъщност една от причините Николай Петков да напише тази книга и да я събере е точно това, че поради различни обстоятелства във времето, отделни имена са героизирани, отделни имена са станали нарицателни за постижения, за връх, за алпинизъм пред света, а пък всъщност, когато не става дума за солово изкачване, а за експедиция, там всеки един от участниците има своя принос и своето място, своята функция. Всеки един риск застрашава не само живота на рискуващия, ами и на цялата експедиция, и не само на успеха й, на здравето и на живота на останалите.
За тези скачвания всъщност стоят едни скрити емоции, чувства, страхове, предизвикателства, които няма как да разберем.
И черен труд.
Да.
Подготовка в продължение на над 3 години. Ще едно им чуваш гласовете. Mm-hmm. Между другото, има на няколко места QR-кодове, с които можеш наистина с ушите си да чуеш разговора по радиостанцията. Тук са записани интервюта от дама на име Таня Иванова, предполагам, че е журналистка, явно наистина много разбира от алпинизъм и е запозната с историята, просто от начина, по който води разговорите. Възхитително е това, достойно за уважение. И ти чуваш различните хора как говорят. Някой е много приказлив, много интересно разказва, друг се придържа само към сухите факти, друг много предпазливо внимава да прецени какво да каже и какво да премълчи. От това са отношения градени в продължение на всичките подготвителни лагери, тренировки, докато се отберат най-добрите измежду най-добрите. И после самото изкачване седмици наред, докато се подготвят, пътуват, принасят си багажа, търсят транспорт, става дума за тонове, техника, храна, екипировка, които се качват и трябва да се свалят. След това много е лесно да бъдеш приятел и да си сплутен и да сте рамо до рамо щастливи, когато всичко е наред, но когато дойде страшното, малко почват да се обтягат отношенията. Отделно, дори да си изцяло отдаден на експедицията и да си знаеш, че няма как от 20 човека и 20-тимата да стъпят на върха. Всеки иска той да бъде, всеки иска той да каже, аз бях там и се качих. И дори когато има предварителен план, много често се налага той да претърпи промени. Така че от една страна Николай Петков казва, аз искам да затворя за себе си тази страница. Той казва, аз за тия 40 години не съм мислил много за Еверест, защото той след това изкачва редица 8000-ници и 7000-ници, прави нови маршрути, прави солови изкачвания по всички континенти, включително и на Антарктида. Другото е да поправи тази несправедливост, че някои стават известни и стават герои, докато на други имената никой не ги знае. Между другото има и старозагорско участие на тази експедиция Костас.
Канидис, да.
Да, точно. Да. Колко се зарадвах, защото това име го знам от Боряна Канидо. Изведнъж казвам, ау, и ние старозагорски крак е обикалял около върха. Толкова е страхотно.
Добре, а защо западния гребен на Еверест, тази част на Еверест е по-предпочитана за изкачване?
Напротив,
или по-штурмуване, или как? Не. Или точно обратното?
Могат да се изброят, може би дори на пръсти, всички опити, които са правени от първия опит до днес, до наши дни, за штурмуване на Еверест точно по този маршрут. След българския опит, който е успешен, никой друг до сега, до ден днешен, не е минал по този път. Той е един от най-трудните възможни маршрути. Освен това, то върха не е просто една пирамидка. Става дума за стотици метри. Примерно, ако някъде се казва денивилация или от тук до следващата точка са 30 метра, ти можеш да вървиш 5 км, докато се изкачиш по вертикал. Да. А всеки един, дори когато има представа за маршрута, трябва да си избере път между скали, между склонове, между стени, които са дори наклонени обратно, с такъв наклон, с надвесени над тебе. Във всеки един момент то там е скала и сняг и има постоянно бурни ветрове, които са до над 150 км в час. Има пукнатини в снега и в леда, които се променят, така че ти си търсиш пътя и никога не можеш по стъпките на предходния човек да минеш. Отделно, че от Югославската, която мисля е първата успешна експедиция, гледай как ни закърняват мозъците човек, като знаеш, че можеш да го провериш и не го запомняш. Има от една японска и от една югославска, от една американска експедиция към Еверест, не всички са успешни. Има оставени въжета, ама ако въжето е там от преди 5 години, представи си ветровете, които са го търкали по скалите, то до някъде ти маркира маршрут, но ти не можеш да разчиташ на него.
Да, да.
Дори преди ден, ако някой е минал по този път, ти не си сигурен, че пътя е същия и че клиновете, които той е забил, може да се разчита на тях. Да. Отделно, като си представиш, че става дума за преди 40 години и ние виждаме снимките на всичките тия момчета, само мъже са били от българската експедиция, и те са облечени с канатки, плетени пуловери, една екипировка, която вече е толкова старовремска, сега има съвсем други материи. Примерно, когато трябва да се катериш през нощта при тези условия, едни 300 или 400 грама за фотоапарат, това са много голяма тежест. Докато сега и GPS-ът е GPS. По въздух можеш да разузнаеш пътя. Можеш с много по-леки и много по-надежни средства да се екипираш. Това е наистина нещо невъобразимо сложно и героично.
Това прави ли подвига всъщност на тези момчета от преди 40 години още по-голям в този смисъл?
Как се мери подвиг? От върха нагоре е само небето. И върха е един. Наистина можеш да направиш нов маршрут или да минеш по най-възможно трудния маршрут. Толкова подробно и многократно е описан върха, че когато четеш книгата, първо малко, поне аз, най-близкото до алпинизъм е да се кача пеша до вкъщи в блока. И за мен терминологията е доста сложна, непозната. Тук става дума за елементи от оборудването, за природни образования, за думи, които уж ги знам, ама не ги знам, защото имат друг таен алпинистски смисъл, за стилове на изкачване. Има малко обяснения, ама общо взето това е книга за специалисти. Тук Николай Петков поставя един въпрос, който е малко болезнен. Решението
защо?
На Христо Проданов да штурмува върха. И той го оценява като грешка и оценява експедицията като неуспешна, защото да, петима българи са се качили на върха, обаче постижение, което е коствало човешки живот, той казва, аз не мога да го нарека успех. Някой загина, наш приятел загина. Други от интервюираните казват, това е успех. България победи, България се качи на покрива на света. Оценката на Николай Петков, доколкото схващам, защото той е деликатно, нали, и аз съм много извън тия неща, аз съм просто един читател. Той казва, че решението е било прибързано, че амбицията е взела връх над разума и че по-ранното атакуване на върха само с един шерп, който и в един момент се отказва дали да, заради точно. Травма или нещо друго. Това тръгване преди да са изградени помощните лагери до лагер 5, както е било планирано и обмислено, и решавано, и репетирано, това е нарушило ритъма изобщо на цялата експедиция, създало е в последствие други затруднения. В един момент се е налагало в една двуместна палатка да нощуват четирима алпинисти, едните изтощени, защото слизат, другите тръгнали да штурмуват върха и затова се нуждаят от почивка, а пък не могат да си починат, защото няма как, няма никакви условия. Много е живо, много истинско. Просто тия хора се изправят пред тебе и един казва, аз много исках, ама знаех, че няма да успея. Друг казва, ама... нали знаете скандалите, дето да не казвам кой каза, аз ще го качвам тоя кислород, пък друг ще ми го дишах. Въобще, като на война, най-доброто и най-лошото в човека излиза в кризисни моменти. Във всеки случай, мисля, че тези хора са направили нещо знаменито, нещо велико, нещо, което друг не може да го повтори. И ние бихме могли поне да прочетем книгата и да сме сигурни, че това не е холивудски филм, че това не е субективно мнение, което някой изказва, за да се самоизтъкне, ами е истински документ. Много вълнуващо, много красиво, страховито, на места смешно, да си дойдем на думата, защото всеки един говори със своя си стил и примерно някой казва и тъмнината тогава ни спипа. И много е интересно да видиш емоционалните реакции. Примерно, един стига до върха и казва, това е, не ме интересува нищо повече, аз съм тук, аз вече съм тук, аз вече съм бил тук. Докато друг казва, добре, качихме се и се чувствахме спокойни, защото това искахме да направим и ето то стана. Едно чувство за пълнота и удовлетворение, но по-важно беше как ще се върнем. Друго, когато вече се знае, че Христо Проданов е загинал и какво преживяват тия мъже, тия момчета, те са 24-5 годишни, 30 годишни и по пътя виждат раницата на своя приятел. После се качват на върха и в една пирамида от кислородни бутилки намират доказателството, че той е там. Ти като се качиш, нещо трябва да оставиш и нещо трябва да вземеш. В момента това е индустрия. Тези дни излезе една книга Everest OOD, която се говори за организираното, оплатено катерене, дето хиляди се качват догоре. Николай Петков казва, ще дойде време, даже на някои велики върхове, това вече го има. Може да има лифт до върха, може да има подземна железница до върха. Обаче винаги ще има луди глави, ще има хора, които ще изберат възможно най-трудния път.
Книга, която покорява върхове.
О, да.
Понякога може би не е излишно човек да има точно този импулс да преодолява граници, да си тества границите. Нека нашите слушатели се престрашат поне да прочетат книгата, ако не изкачат реално Еверест. Мария Донева представи книгата на Николай Петков, Западния гребен на Еверест. Благодаря ти много.
Благодаря.